Ukrain harbalarynyň metbuat wekili Russiýanyň gündogor Ukraina ugradan gumanitar kerweniniň ýuwurda salynmajakdygyny ma'lum etdi. Ukrainanyň Milli Howpsuzlyk we Goranmak Kengesiniň sözçüsi Andrey Lysenko ýuk halkara Gyzyl Has jemgyýeti tarapyndan sertifikasiýa edilýänçe kerweniň ýuwurdan çäklerine göwürilmejekdigini aýtdy. Prezidentin kömekçisi Valeri Çali, egirde yukun yanı bilen Rus harvaları yadı, adıttan da sarı yağdaylar ministerliğinin vekilleri bar olsa, kervenin yurdun serhedinden geçirilmecektiğine açık duydurdu. Halkarı gumanitar misiyasının çaklarında ılalasığa gelinenden bir gün son, 12. avgustu, Rus yük uloğlarının 300 oğuluyu ortayetten Ukrayna tarap uğradı. Rus resmileri uğradılın kömögün 2000 tonna uloyduğunu, onun düzümünde de çağı imitinden maslap, tə içinde yasama uçun yetlenen çadırları çenli bolun dürlü zatların bardığını aydarlar. Gyzyl Has jemgyýeti agzalyan Rus kerweninde anyň kaýsy ýüklerin bardygy ýa-da onuň ugry barada özlerinde zerur maglumatlaryň ýokdugyny aýdýar. Ukrain we gunwatar wekilleri Russiýanyň gumanitar himayatyň arkasyna duglanyp, ortet para separatistlere goldaw üçin ýene-de Rus eskerlerini ugratmagyndan howatyrlanýarlar. Çali ortetden iýerlen ýüklerin Ukraina bilen aradaky serhetde düşürilip, ondan soň hem Gyzyl Has jemgyýetiniň öz ulaglary bilen Ukrainada salmalydygyny nykdady. Ukrain hükümeti agzalyan ýükün Ukrain hükümetiniň gözükçiligindäki serhet geçirgesinden geçirilmelidigini hem şert edip goýdy. Häzirki wagtda Ukrain ortet ary çağının 100 kilometre goly ýeri ortet para separatistleriň elinde. Ukrainadaky çaknyşyklary togtatmak baradaky 3 tarap bilen gepleşiklere gatnaşan Ukrainanyň ozorky prezidenti Leonid Kuchma ýükün uruş hereketleriniň baryan sebitinden uzakda Harkivin üstü bilen geçirilejekdigini aýtdy. Ukraina we Gunwatar Russiýany separatistlere ýarag we zerur instruksiýalar bilen üpçün edýänlikde aýplaýarlar. NATO-nyň baş sekretary Anders Fogh Rasmussen 11-nji awgustda çykyş edip Russiýanyň gumanitar operasiýa bahanasy bilen Ukraina harby interwensiýany amala asyrmagynyň mümkindigini aýtdy. Gunwatar resmileri ortete Ukrainanın karşısında kurnulup bilecek harbi intervensiyanın islendik görünüşü vavatında öngünden resmi duyduruş verdiler.